oikeastaan telepakkokeinosta, että nämä telepakkokeinot ei suoraan ole signaalitiedustelua, vaan nämä on enemmän poliisitoimeen kerittyy rikokseen ja rikoksen torjuntaan selvittämiseen, mutta käydään ne kuitenkin tässä nopeasti läpi. Eli puhutaan tällaisesta kuin laillinen sieppaus, lawful interception. Tässä on kansainvälisen telekommunikaatioliiton määritelmä, eli sieltä tarkoittaa sitä, että on tietyt hallituksen alaiset elimet saavat tai valtiolliset elimet saavat seurata, siepata ja monitoroida telekommunikaatiota, erityisesti silloin, kun se liittyy niin kuin rikoksen torjuntaan tai selvittämiseen. Ja tämä ei tunnu määritelmään vielä mielenkiintoinen tässä. Tämä on niin kuin tavallaan teknologia riippumaton, kun tässä puhutaan, että short range telegraphy, niin aina tuonne next generation networksihin, eli tietoverkkoihin, mistä ei tiedetä mitään. Eli siis teknologia riippumaton. Ja sitten alhaalla sanotaan Euroopan unionin neuvosto on sanonut, että siis teleliikenteen sieppaaminen on tietyissä tapauksissa sallittua ja nimenomaan silloin, kun se on valtiollinen toimija, se sieppaus perustuu siihen, että on tuomioistuva tätä vastaavalta saatu määräys tai lupa siihen toimintaan ja sitä tekee poliisi tai vastaava viranomainen. Eli tyypillisesti on hyväksytty, että teleliikennettä voidaan siepata ja seurata ja monitoroida silloin, kun kysymyksessä on rikollisuuden torjunta. Silloin puhutaan telepakkokeinoista. Pakkokeinolaki 10 luku Suomessa sanoo, että telekuuntelu on sallittua tietyissä rikoksissa. Kovien rikoksien joukkotuhontaa, sotaan yllyttämistä, maanpetosta, valtiopetosta, lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, tappua, murhaa ja niin edelleen. Tarkoittaa sitä, että viranomainen voi toteuttaa tätä viestinnän kuuntelua ja tallennusta silloin, kun kyseessä on tällainen rikos ja lupa pitää saada tuomioistuimelta ja se on voimassa kuukauden se lupa. Televalvonta tarkoittaa taas siitä, että hankitaan siihen puhelimeen tai muuhun televiestimeen niin sen tunnistetietoja ja sijaintitietoja, puhutaan esimerkiksi tolppatiedoista, tietää millä alueella puhelin on ollut päällä milloinkin. Ja tässä televalvonnassa ei kuunnella eikä talleteta, mutta nämä on siis telepakkokeinoja. Näistä puhutaan tarkempaa sitten, kun mennään sinne kolmoskurssille, missä puhutaan tiedustelulajeista, koska tiedustelulait pitää sisällään aika paljon näitä tavallaan telepakkokeinoja, mutta ei rikoksen torjunta, vaan tiedustelu mielessä, mutta siis se mekanismi, toimintaperiaate on sama, se tavoite on vain eri. Mutta puhutaan näistä kolmoskurssilla tarkempaa. Eli me ollaan tässä tilanteessa, meillä on tämä, mä näytän tämän kuvan aikaisemmin, meillä on nämä tietyt tiedustelulajeissa olevat mandaatit, ne on saatu hyvin lokeroitua tuonne tämän meidän alussa opetellun eri tiedustelulajien jaon mukaan, eli avointalähteiden tiedustelu, henkilötiedustelu, signaalitiedustelu, paikka- ja olosuhteetiedustelu, ja sitten tulee nämä teletiedustelu, telekuuntelu, jäljentäminen, niin tekninen tiedustelu, ja nämä niin kuin vähän etsii vielä paikkaansa, että mitä tiedustelulajeja nämä on, vai tuleeko teletiedustelusta oma tiedustelulaji ja niin edelleen, vai tuleeko teknisestä tiedustelusta tiedustelulaji, johon liittyy teletiedustelu ja niin edelleen. Tämä on vähän niin kuin hakusessa vielä. Eli kellä olisi niin kuin tarmoa ja järkeä ruveta tekemään tästä näin jonkinnäköistä työtä niin kannustan, koska tämä on asia, joka jossain vaiheessa meidän pitää kuitenkin niin kuin ryhmitellä näitä, mihin nämä kuuluu, nämä keltaisella olevat osat. Ja puhutaan vielä tästä telekuuntelusta. Eli se tapahtuu tuolta kaapelista. Ja niin kuin mä sanoin, niin venäläisillä on siis sekä laillista telekuuntelua, että sitten myöskin, no laillista tiedustelua hän myöskin tekee tiedustelua varten, tämä SORM-järjestelmä, tämä SORM 3 on tällä hetkellä operatiivisessa käytössä. Heillä on ollut jo pitkään, SORM 1 oli järjestelmä, joka ymmärsi puheluja, SORM 2 ymmärsi puheluja ja sähköposteja, tämä SORM 3 syö lähes mitä vaan, mikä liikkuu tuolla netissä. Tähän liittyy aika isot systeemit, tähän liittyy tietomaksuista ja niin edelleen, että tässä tulee aika hyvä kuva tämän SORM-järjestelmän käyttäjälle, että mitä siellä verkossa oikein tapahtuu, minkälaista kommunikaatio, kuka siellä kommunikoi ja niin edelleen. Ja tässä on verkkoon vuodettu kuva Nokian rakentamasta MTS, tuossa toi MTS, Pelenikki Kyrillisen kirjaimi MTC, Belgokradissa, niin siellä MTS:n tiloissa, miten tämä, kun Nokia rakentaa verkkoja sinne, niin miten siinä verkkojen rakentamisessa pitää ottaa huomioon tuo SORM-järjestelmä, mitä FSPn SORM-järjestelmä, sen liittäminen pitää liittää tähän Nokian rakentamaan verkkoa. Tästä oli vähän kohua, että Nokia on mukana tämmöisessä televalvonnassa, mutta eihän tässä ole mitään niin kuin epäselvää siinä mielessä, että Nokia rakentaa verkkoa ja sitten viranomaisilla on lain mukaan oikeus seurata teleliikennettä, ettei tässä niin kuin mitään ihmeellistä ollut pois lukien, että tämmöistä materiaalia on joku vuotanut vahingossa tai tahallaan verkko. Tuossa tuo linkki tuossa alhaalla, ketä kiinnostaa tämä teema enemmän, niin kannattaa katsoa. Ja toinen tapaus on jopa tästä liikennettä sellaisella valetukiasemalla. Ja tätä menetelmää käyttää myöskin monet muut kuin viranomaiset, joilla on tuomioistuimen tämä lupa tähän teleliikenteen seurantaan. Tässä on sitä voidaan tehdä tämmöisellä IMSI-catcherillä, mikä tarkoittaa sitä, että mennään tuohon esimerkiksi tuohon kännykän ja tukiverkon tai tukiaseman tai tornin väliin ja simuloidaan, kuvitellaan tai annetaan sellainen kuva tuolle puhelimelle ja tuolle tukiasemalle itse asiassa, että siinä välissä ei ole mitään, eli tukiaseman suuntaan näytellään puhelinta ja puhelimen suuntaan näytellään tukiasemaa ja välitetään se liikenne kumpaankin suuntaan, mutta samalla kerätään se. Ja tätä on käytetty muun muassa silloin, kun 2014 oli tuolla Kiovassa näitä mellakoita, tai ei mellakoita, vaan kansannousu, vallankumous, kun kansannousi Janukovitsia vastaan, niin siellä turvallisuusviranomaiset seurasta liikennettä lähetti sillä alueella oleville ihmisille tämmöisiä viestejä, että hyvä tilaaja, sinut on rekisteröity mellakan osallistujista. Tällä pyrittiin pelottelemaan niin kuin ihmisiä tuolta alueelta pois, että ne saataisiin väkeä pois tuolta torilta. Eli tätä voidaan käyttää myöskin näin sitten tätä IMSI-catcherin keräämää tietoa. Ja näitä myydään ihan on tämmöinen sivusto thespyphone.com, älkää vaan tilatko mitään sieltä. Tämmöinen sivusto siis on olemassa, mistä voi esimerkiksi IMSI-catchereita hankkia. Tämä oli tuttu, me puhuttiin tässä Number Stationista jo silloin, kun puhuttiin siitä agenttiradioliikenteestä. Niin tämä on, ketä tämä kiinnostaa, tämä tematiikka, niin tätä sivua kannattaa seurata. Täällä on mielenkiintoisia juttuja. Ja tämän Number Stationin ympärillä pyörii muitakin tämmöisiä alan harrastajia, radio monitoring ja niin edelleen, jotka ihan seuraa. Tässä on vähän vanhempi vuodelta 2015, joka tapauksessa on uudempaakin. Ne seuraa esimerkiksi Venäjän ilmavoimien toimintaa. Siellä on saatavilla ihan nauhoituksia HF-liikenteestä, että miten joku pommikone puhuu maa-aseman kanssa, mitä kutsuja se käyttää ja niin edelleen. Että ketä tämä tematiikka kiinnostaa, niin kannattaa Twitterissä etsiä näitä sivuja. Ne löytyy aika helposti sieltä. Sitten on tämmöinen sivusto kuin priom.org. Priom on Venäjä ja tarkoittaa otin vastaan tai meidän radioliikenteessä sanotaan sain. Ja täällä on seurataan myöskin radioliikennettä, eri asemia ja niin edelleen. Näitä kiinnostaa venäläiset asemat ihan valtavasti jostain syystä ja tätäkin on mielenkiintoista seurata. Täällä vasemmalla esimerkiksi kun katsotte, niin siellä on kerrotaan, miten numerot tai asemat numeroidaan, se on englantilaiset, saksalaiset ja niin edelleen. Ja sitten kun mennään vähän alemmas, niin siellä on Venäjän armeijan noita viestiasemia. Ja täältä löytyy viestiasemien kuvauksia, niiden sijaintikuvauksia ja nauhoituksia sitä liikenteestä ja niin edelleen. Ja tuolla ylhäällä tuon priom.org, sen alapuolella on noin pienet, siellä on niin kuin on tuon sotilasasemien lisäksi, niin siellä on, puhutaan diplomaattiradioasemista ja niin edelleen. Ja tässä on yksi esimerkki, jos mennään tuonne diplomaattiasemiin ja sieltä haetaan Venäjää, niin tämä kertoo, että Venäjän diplomaattipalvelulla on point-to-point HF-radioasemat tusinoihin suurlähetystöihinsä ympäri maailmaa ja toinen pää yleensä löytyy Moskovasta. Sitten tässä kerrotaan sitä verkosta, minkälainen verkko se on, mikä se verkon toiminnan aikataulu on ja mitä kommunikaatiovälineitä niitä käyttää, perilivet ja niin edelleen. Ja tässä on esimerkiksi kartta siitä asemaverkosta. Ja tuolla näkyy, että tuossa käytetään noin vihreät on näitä perilivet-järjestelmiä. Ja sitten tuolla on pitkä taulukko, mitä käytettyjä taajuuksia. Ja sitten tässä kerrotaan siitä perilivet-järjestelmästä. Eli minkälainen se on, minkälainen se lähetys on, mikä on emissiomoodit ja niin edelleen. Eli täältä löytyy ihan valtavasti tietoa, ketä tämä tematiikka kiinnostaa, niin tänne vaan. Ja tähän sitten se oma osaamisen kehittämiseksi vielä, jos kiinnostaa, niin radioamatöörikurssille, että oppii seuraamaan ihan omalla radiolla tätä liikennettä. Täytyy sitten vaan muistaa, että mikä on laillista ja mikä ei aina, mutta siis se radioamatööri osaaminen luo tämmöiset tekniset ja operatiiviset valmiudet esimerkiksi tämmöisten lähetteiden seuraamiseen. Euroopan unionilla on menossa operaatioita. Tässä on mielenkiintoinen operaatio, tuo Välimeren operaatio, toi EUNAVFOR IRINI, koska se on operaatio, missä nehän selvästi on kertonut, että ne käyttää Siginttiä tässä operaatiossa. Eli tämän operaation tarkoitus on valvoa Libyan YK:n asettamaa aseidenvientiembargoa ja sitten tulitaukoa. No, tulitaukohan on vähän suhteellinen kyllä se käsitys tällä hetkellä tuossa Libyassa, mutta joka tapauksessa niin tämä on se unionin idea, että valvotaan sitä embargoa siellä. Ja tässä on miten tiedustelu liittyy tähän näin. Eli tiedustelutietoa kerätään lähinnä öljyn ja ihmisten salakuljetuksesta. Katsotaan, että miten se embargo pitää ja mistä se vuotaa, jos se vuotaa. Ja IRINI-operaatio itse on sanonut, että ne käyttää iminttiä, eli kuvaustiedustelua tai geointtia ja siginttiä. Mutta totta kai ne käyttää myöskin osinttia ja varmaan myöskin huminttia. Niistä ei puhuta näissä sivuilla, mutta sikintistä puhutaan. Ne kohteet, eli libyalaiset salakuljettajat vastaavat, ne käyttää pääosin kaupallisia kommunikaatiovälineitä, GSM 900 ja tonni 800, ja sitten ne käyttää tämmöistä turja satelliittikommunikaatiojärjestelmää ja UMTS. Ja tuossa me voidaan katsoa tuosta taulukosta vielä, että millä taajuuksilla. Tai oikeastaan katsotaan tuota, ensin se, että miten ne seuraa niitä. Eli siis siellä on ranskalaisten tämmöinen ELISA, signaalitiedustelusatelliitti, joka operoi näitä kohteita vastaan. Se maa-asema on Dommessa ja DGSE, eli tuo Ranskan tiedustelupalvelu, hoitaa tämän analyysin. Sitten on tällainen erikoinen ratkaisu, kaupallinen komint. Ja itse asiassa kaupallinen imintkin varmaan. Tämmöinen Hawkeye 360. Ja tämä Hawkeye 360 signaalitiedustelujärjestelmä toimii tuolla 144 MHz ja 15 GHz. Eli tällä alueella VHF, UHF, SHF-alueella, ja kun katsotaan täällä, niin, niin se on nimenomaan nämä GSM-puhelimet ja se tuo Turja-satelliittijärjestelmän käyttämät taajuudet, eli noita seurataan, mikä on aika loogista, että kohteen käyttämä kommunikaatio seurataan, mutta siis tässä on hyvin annettu ulos. Aika usein, kun puhutaan signaalitiedustelusta julkisuudessa, niin ei puhuta suorituskyvystä niin, että kerrotaan, että mille taajuusalueelle se kykenee. Tässä on kuitenkin kerrottu, tämä kaupallinen yritys on kertonut, että he pystyvät tällä alueella operoimaan. Sitten ranskalaiset käyttää täällä tämmöinen Dubuis de Lhomme signaalitiedustelualusta ja sitten signaalitiedustelukonetta, tämmöistä C60 rungolle rakennettua järjestelmää. Tässä on tämä Dubuis de Lhomme alus, joka sieltä löytyy elintä, eli mittaustiedustelu, antenneja, komint, antenneja, satelliittiantenneja, siellä on tuon Radomiselän satelliittikuunteluantenneja, ja sitten tuossa maston päässä on tuo komint suunta-antenni, tai suuntimuantenni. Ja tämmöisessä, kun tyypillisesti hän, niin kuin mä kerroin, niin se kohde paikannetaan niin, että se leikataan monesta eri asemasta tai kuunteluasemasta leikataan ja katsotaan, missä se leikkaa ja sillä perusteella pyritään paikantamaan se. No nyt kun meillä on yksi ainoa lavetti, niin se tehdään niin, että se sama kohde pyritään paikantamaan niin, että se alus liikkuu. Ja se suunnitaan se kohde, aina kun se tulee ääneen niin se suunnitaan pikkuhiljaa, siitä alkaa muodostua suuntavektoreista semmoista kasaa, että meille muodostuu jonkinnäköinen ellipsi, että tuolla se maali todennäköisesti on. Että vaikka on vain yksi suunta, sai suuntimo, niin suuntimoa liikuttamalla, on se sitten lentokone tai laiva, niin voidaan paikantaa myöskin se kohde, kunhan se on riittävän aktiivinen se kohde, ja se kohde ei liiku. Jos kohde liikkuu, niin silloinhan tämä ei tietenkään toimi, tämä paikantaminen, tämä vaihtaa, jos se vaihtaa paikkaa, siis se kohde. Ja tässä on se Gabriel-kone, siinä näkyy siiven kärjissä tuommoiset pienet antennit, ja sitten tuolla vatsan alla näkyy muun muassa suuntimoantennin tuommoinen radomi sitten. Tämä on ranskalaisten signaalitiedustelukone Gabriel. Turaja-satelliitti on siis yksi, tai on se satelliittikommunikaatiojärjestelmä, mitä käytetään siellä Libyassa, nimenomaan ne salakuljettajat ja vastaavat käyttää. Tämä on Arabiemiraattien tuottama järjestelmä, ja tätä siis seurataan myöskin. Eli tässä oli kyky satelliittiseurantaan tällä Dubuis de Lhomme -aluksella, ja sitten on tämä Hawkeye, joka pystyy seuraamaan sekä satelliittikommunikaatio, että sitten pystyy seuraamaan myöskin niin kuin satelliitista alas maahan, mitä siellä on menossa. Tässä tämä firma kertoo, että se pystyy tunnistamaan ja paikantamaan niin radiolähetteitä. Ja sitten se pystyy tunnistamaan niitä signaalityyppejä. Ja sitten se pystyy sen lisäksi niin näyttämään näitä tuloksia niin kartalla. Ja se pystyy myöskin tuottamaan geointitietoa, niin tämä firma pystyy yhdistämään signaalitiedustelutietoa ja sitten geotietoa yhteen, eli tämä tyypillinen ratkaisu, että geotieto ja SIGINT-tieto yhdessä, niin se on aika vahvaa. Niin tämä on kaupallinen toimija, joka on mukana tässä IRINI-projektissa tai IRINI-operaatiossa. Se oli oikeastaan tuosta signaalitiedustelusta, aika nopeasti mentiin, signaalitiedustelusta voisi puhua vaikka viikon, mutta tämä oli tämmöinen pyyhkäisy. Eli syntyi kuva, että mitä se signaalitiedustelu on. Sitten graduaiheita on tässä. Ja DGSI on tuolla alhaalla. Et jos on ranskan kielen taitoisia, niin tuo DGSI voisi olla mielenkiintoinen homma. Ja sitten täällä on, mennään Etelä-Kiinan merelle ja pidetään Kiinan roolia ja terrorismia. Ja tämä on taas sitten ehkä enemmän tämmöistä kansainvälistä politiikkaa. Siellä on Valko-Venäjän tulevaisuutta muutamassakin kohtaa, muutama britti- tai brexit-aihe ja niin edelleen. Näistä voisi ottaa graduaiheita tai sitten vähän pienemmin niin ryhmätyö kolmoseen, eli SAS 73 kolmosen ryhmätyöksi. Tai sitten miettiä, että rupeaa tekemään, jos ensi syksyllä aloittaa nelosen, niin tekee nyt kolmosen ryhmätyö, jatkaa sitä neloseen sitten ja laajentaa sen graduun esimerkiksi. Niin se kannattaa tehdä, niin silloin on niin kuin vuoden tämä kohdeosaaminen. Vuoden ajan tämä kohdeosaaminen on kehittynyt jo siitä, mikä teidän kohdeosaaminen on tällä hetkellä. Pikkutehtävä 4. Kuunnekaa tämmöinen Markus Leikolan Sota ja rauha. Hän puhuu tiedustelusta ja vakoilusta, tai hän ei oikeastaan puhu, vaan Mikko Porvali, joka tulee puhumaan teille tiedusteluhistoriasta, ja sitten toi entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen virkamies Harri Ohraaho, niin keskustelee nimenomaan tästä tiedustelusta ja vakoilusta. Niin kuunnekaa tämä ja miettikää tiedustelun lojaalisuutta ja objektiivisuutta, vastatkaa, että miten tässä käsitellään tiedustelun lojaalisuutta ja objektiivisuutta, ja sitten miten tiedustelun kansainvälistä yhteistyöstä puhutaan. Meillä on seuraava luento tämän jälkeen, niin me puhutaan tiedustelun kansainvälistä yhteistyöstä ja sitten tuosta vastatiedustelusta, ikään kuin ne olisi keräyslajeja, vaikka ne ei puhtaasti ole keräyslajeja tämän meidän viisi on mukaan, mutta me otetaan kuitenkin tähän mukaan, koska aikaisemmilla kursseilla niitä ei ole ollut ja oppilaat on kysynyt, että mites nämä, niin on päätin, että ne otetaan ne vielä mukaan. Mutta tässä puhutaan myöskin tuosta tiedustelun kansainvälisestä yhteistyöstä, joten kuunnelkaa. Täältä löytyy. Ryhmätyö, sieltä on tullut paljon aiheita. Esityksiä, ryhmätöiden esityksiä tai aiheesityksiä, niin muistakaa, että se ryhmätyö 32, eli JAS 32, siis siinä on tarkoituksena pohtia tiedustelun onnistumista tai epäonnistumista. Eli idea on siinä, että siinä katsotaan tätä ympyrää, että missä kohtaa tämä ympyrää meni pieleen ja niin. Se pitäisi käsitellä nämä kohdat, ohjaus, kerääminen, käsittely ja jakaminen. Eli tämä ei ole niin kuin vielä tiedusteluraportti. Tiedusteluraportti tehdään kolmoskurssilla. Että se on tullut ehdotuksia, että me halutaan tehdä vaikkapa Valko-Venäjästä, niin se ei osu suoraan. Ja sitten se ehdotus pitää olla, niin kuin siinä pitää, mun pitää sitä otsikosta ymmärtää. Tai jos mä en ymmärrä sitä otsikosta, niin sitä teen selitteestä siinä perässä, että miten te niin kuin haluatte käsitellä sitä teemaa niin, että se käsitellään tämän tiedusteluympyrän mukaisesti. Siellä on muutama ryhmä, joka pohtii uhkakuvan muuttumista esimerkiksi joidenkin maiden tiedustelupalveluiden julkisissa raporteissa jollain tietyllä aikajanalla. Sitä ei saa pakotettua suoraan tähän ympyrään, mutta se on hyväksytty ja jopa kehotettu aihe johtuen siitä, että nämä tiedustelun onnistumiset ja epäonnistumiset on kaluttu kohta loppuun. Ja sitten siellä on toinen teema, mitä voidaan käsitellä tämän uhkakuvan muuttumisen lisäksi, on tiedustelun politisoituminen, eli lähinnä se, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Ja miten, esimerkiksi mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, mitä tarkoittaa tiedustelun politisoituminen ja mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu Yhdysvalloissa. Joku muistaakseni tiedustelun politisoituminen Venäjällä, mutta se ei, mä en oikein nyt löydä siitä sitten, että saako siitä juttua vai ei. Se kannattaa harkita. Sitten Moodle. Siis uutiset, uutiset, siellä ei oikeastaan mitään. Mä poistan ton väliotsikon. Sitten siellä on tämmöinen tiistaina tapaaminen opettajan kanssa. Meillä oli viime tiistaina ensimmäinen tapaaminen ja kaksi ensimmäistä urheita oli. Ja me saatiin ihan hyvää keskustelua aikaa. Ja tuli ihan siis kysymyksiä. Eli täällä on sellainen, kun tyypillisesti kun sä pidät luentoa, niin luennon jälkeen ihmiset tulevat sitten siihen kysymään vaikka gradusta tai ryhmätöistä tai sen luennon aiheesta tai niin, että hei, tässä oli virhe tuossa kuvassa tai kaavassa ja niin edelleen. Niin tämä tiistai 14 tapaaminen ikään kuin korvaa sen luennon jälkeen välittömästi tapahtuvan tapaamisen opettajan ja oppilaan välillä. Mutta että jos teillä on sydämellä jotain tai te haluatte vaikka kertoa jotain tai kysyä jotain, niin mä ainakin pari tiistaita pidän vastaanottoa tiistaina. Ja sitten jos näyttää, että ketään sinne ei tuu, niin tätä ei enää sitten jatketa eikä ehkä odota kakkoskurssillakaan mukaan. Ja sitten siellä kysymyksiä ja vastauksia. Siellä on muutama kysymys ja vastaus ollut. Ja ne on tuossa 1, 2 ja 3. Eli yksi kysymys oli etätentistä. Etätentti on siis sama aikaan kuin varsinainen tentti. Ja jos te löydätte valvojan, niin 7.10. mennessä mulle valvojan nimi ja sähköpostiosoite. Ja idea on siis se, että mä lähetän sille valvojalle sen kysymykset. Hän tentittää teidät ja te lähetätte sä kirjeessä sen teidän ruutupaperille pakertaman vastauksen. Siis ei mitään sähköpostilähetyksiä, missä mä joudun skannaamaan tai printtaamaan tai jotain, koska teitä on 150 about, niin mä haluan kaikki paperilla, se on kaikkein selvin. Ja sitten kakkoskysymys oli se, että se oli huolta siitä, että mahtuuko kakkos- ja kolmoskurssille, mahtuu nyt, koska alun perin näiden kurssien vahvuus oli 80, 80 ja 80. Tämä ykköskurssi turpos niin, että teitä on nyt yli 150, jolloin on ihan reilua, että nämä muutkin kurssit sitten on 150. Se tarkoittaa vaan sitä, että kakkos- ja kolmoskurssin ryhmätöiden purku vaatii huomattavasti enemmän aikaa, eli 2 kertaa enemmän aikaa, kun oli suunniteltu, että sinne tulee varmaan jotain muutoksia. Mutta meillä on ilmeisesti tulossa tuntiopettaja mun avuksi ja tueksi, ja se varmaan helpottaa sitä, että me voidaan jakaa ikään kuin puoliksi tämä porukka sitten, kun ruvetaan purkamaan noita ryhmätöitä. Ja sitten muistaakseni Mikko huomasi, että se Fukushiman kuva siellä mittaus- ja tunnusmerkki tiedustelukuvastossa, kuva 39, niin siinä se Fukushiman radioaktiivinen säteilypilvi oli vähän väärin. Joo, se oli enemmänkin ohjeellinen kuvituskuva, eikä suoraan mittakaavassa, mutta ihan hyvä huomio, kiitos siitä. Viikkotehtäviä on vastannut noin 130-135 oppilasta. Kurssivahvuus elää. Meitä on, niin kuin mä sanoin, niin noin 160 tällä hetkellä. Että suuri osa on vastannut. Ja mä jossain vaiheessa käyn läpi ne vastaukset varmaan nyt ensi maanantaina tähän asti vastanneita ja katson, että kuka on vastannut. Ja sitten kuka ei ole vastannut, niin se vastaamattomuudellaan on ilmoittanut, että hän ei aio jatkaa kurssia. Eli nyt jos teillä on vielä vastaamatta ykköseen, kakkoseen tai muistaakseni vielä kolmoseenkin, eli kaikki niihin, mitkä pitää olla ensi maanantaina valmiina, niin huolehtikaa, että olette vastanneet, kun mä rupean nyt tekemään taulukointia siitä, että kuka on vastannut, kuka ei. Kurssin vahvuus elää, niin kuin mä sanoin, niin älkää miettikö sitä, että meidän ryhmä voisi ollakin ehkä 5, koska tämä 150 ei ole 4 jaollinen. Ei näin, vaan se luku elää. Työryhmätyö tehdään 4 ryhmissä, koska se työ on mitoitettu, se 5 opintopisteen työ on mitoitettu sille, että teette sen ryhmätyön ja sitten osallistutte näihin, kuuntelette nämä luennot ja sitten teette tentin, niin sillä tulee se 5 opintopistettä. Viikkotehtävät 5 ja 6 on julkaistu jo Moodlessa sen takia, että siellä on ihmisiä sotaharjoituksessa sun muuta, ja niillä on kiire saada tehtyä noin, niin ne on nyt valmiina siellä. Voitte katsoa, ne löytyy sieltä omien viikkojensa kohdalta. Joo. Mahdollisia tenttikysymyjä sikintistä, sikintä alalajit, kuvan lyhyesti keräys ja kohteet. Mikä on HF ja VHF ero, eli miten se radioaalto menee HF:ssä ja miten se radioaalto menee VHF:ssä ja UHF:ssä. Ja sitten, miten radiolähete voidaan paikantaa, eli useasta tai vähintään 2 suuntimoasemasta leikataan tai yhdellä suuntimolla liikuttamalla sitä suuntimoa esimerkiksi lentokoneessa tai laivassa. Ja sitten miksi vastaanottimet kannattaa nostaa ilmaa. Ja tästä tulee se laskukaava. Tästä tulee laskukaava. Joissain kokeissa mä oon antanut kuva, missä se ruotsalaisten korppen lentää ja siellä kerrotaan, että se lentää 33 000 jalassa, niin huomioikaa, että se jalka, 3 on aina 1 metri, että kun laskette sitä kaavaa, niin älkää laskeko niillä jaloilla, vaan laskekaa sitten se metreillä, että älkää menkö siinä sekaisin. Mutta se ei ole vaikea. Joskus joku on laittanut, että ei ollut laskinta mukana tai jotain, niin 4 juuri. Mä teen ne luvut niin helpoksi, jos se tulee sinne kokeeseen. Mä teen ne luvut niin helpoksi, että osaatte päässä ne laskea sen 4 juurin ilman mitään laskimia. Hyvä. Siellä on video australialaisesta signaalitiedusteluanalyytikon työstä. Hän kertoo työstään, niin kattokaa tämä. Ja lopetetaan tähän. Tässä tämä herra yrittää soittaa jonnekin, mutta täällä kuuluu puhelimesta, että anteeksi, mutta ei puheluanne ei voida yhdistää. Teitä valvova FSB:n upseeri on lähtenyt lounalle. Eli tässä on legal interception, mutta ei toimi, koska on lounalla toi operaattori. Ja jos te yritätte tehdä sitä telegraafin ristikkoa, millä pääsee sinne Bletchley-Parkiin töihin, että saatte sen täyteen sen ristikkoon, niin tästä te voitte tarkastaa vielä, että oletteko te täyttäneet sen ristikon oikein. Hyvä. Lopetetaan tähän näin.